Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-iyun, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonda parlament deputatlarining muddati saylovsiz uzaytirildi. Turkiyada siyosiy partiyalar koalitsion hukumat tuzishga qaratilgan muzokaralar olib bormoqda.
Но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на Юго-Восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве. А этого мы сделать не можем.
Rossiya rahbari AQSh va G'arbdan Ukraina mojarosini hal etish uchun Kiyevga bosim o'tkazishni so'ramoqda.
Inostranniy agent degani, endi tushunib qo'yarasiz, bu agent degani kim? Bu davlatga dushman degan, ayg'oqchi deymizmi, boshqa deymizmi? Lekin nodavlat tashkilotida ishlab yurgan odamlar hech qachon unaqa emas.
Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlar xorij agentiga aylanadimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston parlamenti saylovsiz deputatlar mandatini muddatini uzaytirishga ovoz berdi. Prezident Ashraf G'ani bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Uning aytishicha, qonunchilik organi ishining to'xtab qolmasligi uchun bu zarur qadam. Ayrim qonunchilar va huquqshunoslar nazarida esa tashabbus konstitutsiyaga zid. Deputat Abdulqodir Zazayining aytishicha, prezident G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla prezident saylovlaridan so'ng amal talashib, va'dalarga qaramay saylov tizimini isloh qilmadi. Volisi jirg'a uchun saylov kuni bir oy ichida e'lon qilinishi kerak. Biroq Abdulla Abdulla vakili Javed Fayzalning aytishicha, islohot komissiyasi bir oy ichida takliflarni ishlab chiqib, hukumatga taqdim etishga ulgurmasligi mumkin. Unga ko'ra, saylov kuni islohot qabul qilinganidan so'nggina belgilanishi mumkin. Afg'onistonda so'nggi bor parlament saylovlari 2010-yil sentyabrda o'tkazilgan, deputatlar 5 yilga saylanadi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, bugun janubdagi Hilmand viloyatida yo'l chetiga qo'yilgan bombadan 19 odam, jumladan 5 yoshgacha bo'lgan 9 bola o'lgan. Qurbonlar xavfsizlik kuchlari va toliblar o'rtasidagi otishmadan qochib ketayotganda mashinalari bombaga yo'liqqan. Mamlakat shimolida esa Taliban kecha Chordara tumanini qo'lga kiritgan. Endi jangarlarga Qunduz viloyatining poytaxti Qunduz shahriga hujum qilish uchun yo'l ochildi. Bugun harbiylar va jangarilar o'rtasida to'qnashuvlar kechgan. Xabarlarga ko'ra, otishma viloyat hokimining idorasidan bir necha kilometr narida kuzatilgan. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, Chordara uchun janglarda 24 askar o'ldirilgan, yana shunchasi qo'lga olingan, biroq armiya qo'mondonligi 12 askardan ko'p yo'qotish bo'lmaganini aytadi. Shaharni qayta ishg'ol qilish uchun hujum rejalanmoqda. Badaxshon viloyatining Yamgon tumani Talibondan bugun tortib olingani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha 120 jangari, jumladan xorijliklar janglarda o'lgan yoki yaralangan. Toliblar hududni oy boshida egallagan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ve asıl görev, hükümet kurma görevi %60'lık bloka düşüyor. Eğer toplumun beklentilerine uygun, onları yok saymayan bir iradeyi ortaya koymak istiyorsak, 60'lık...
Turkiyadagi parlament saylovlaridan so'ng qonunchilik organiga kirgan millatchi guruhlar asosiy muxolif guruh. Respublikachilar Xalq partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzish xususida muzokara olib bormoqda. Agar tomonlar kelisha olmasa, millatchilar prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan kelishishga majbur bo'ladi. Shunda ham hukumat tuzilmasa, yangi saylovlar o'tkazilishi mumkin. Adolat va taraqqiyot partiyasi 7-iyundagi saylovlarda g'alaba qilgani bilan ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmadi. Erdo'g'onning partiyasi 2011-yil saylovlariga qaraganda 10% ovozlarni boy bergan. Parlamentda 80 o'rinni qozongan Millatchi harakat partiyasi rahbari Davlat Baxcheli respublikachilar bilan ittifoqqa kirmasligini juma kuni ma'lum qildi. Koalitsion hukumat tuzilgan holda unga bosh vazir lavozimi taklif etilgan edi. Millatchilar hukmron partiya bilan ham koalitsion hukumat tuzishi mumkin, biroq ularning talablari shuki, prezident hukumat ishlariga aralashishni hamda kurdlar bilan tinchlik tashabbusini bas qilishi lozim. Erdo'g'on bu talablarga ko'nmaydi, deydi tahlilchilar. Millatchilar esa murosa qilishga majbur, chunki agar yangi saylovlar o'tkazilsa, Adolat va taraqqiyot partiyasi ko'proq ovozlar olishi mumkin. Somalida Al-Shabab jangari guruhi poytaxt Mogadishoda milliy razvedka va xavfsizlik agentligi idorasiga hujum qilib, bir xodimini o'ldirgan, ikkisi yaralangan. Agentlik bayonotiga ko'ra, imorat yonida bomba solingan, mashina portlagan, biroq jangarilar ichkariga kirishga muvaffaq bo'lmagan. Matbuot esa jangarilar binoga kirib, ichkarida otishma bo'lgani haqida xabar bermoqda. Kamida 3 terrorchi o'lgan. Kecha poytaxtdan 30 km naridagi Afgoya shahrida Al-Shabab nazorat punktiga hujum qilib 15 politsiyachini o'ldirgan. Shundan so'ng qo'shinlar jangarilar iziga tushib, otishmada 10 askar o'lgan. Al-Shabab esa ikki hujumda 30 ziyod odamini yo'qotgan. Ertaga Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Bryusselda to'planib, Gretsiyaning qarz masalasi xususida gaplashadi. Gretsiya rasmiylari ham majlisda bo'lib, vazirlarni mamlakat islohotlarga tayyor ekaniga ishontirishga va shu munosabat bilan unga belgilangan 8.2 milliard dollar yordam pulini so'rashga harakat qiladi. Gretsiya 30-iyungacha xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan qarzning 1.8 milliard dollarini uzishi zarur. Greklar hukumat xalqaro kreditorlar talabiga bo'yin egib, maosh va nafaqalarni kesishidan xavotirda. AQSh rasmiy Afinani xalqaro kreditorlar bilan kelishishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiya rahbari AQSh va G'arbdan Ukraina mojarosini hal etish uchun Kiyevga bosim o'tkazishni so'rayapti. Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlar xorij agentiga aylanadimi? Mustaqil komissiya BMTning tinchlikparvar kuchlari faoliyatini o'rgandi. FIFAni kelajakda qanday islohotlar kutyapti? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina mojarosini hal qilish uchun Kiyevga bosim o'tkazing deya Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlariga murojaat qilmoqda. O'tmishda imzolangan sulh bitimlari janglarni vaqtincha to'xtata oldi xolos. Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda Putin shu haqda so'zladi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Sankt-Peterburgda har yili o'tadigan xalqaro biznes anjumanida nomida ma'lumki biznes va sarmoya masalalari muhokama qilinadi. Ammo kelasi yilgi iqtisodiy rejalari haqida televideniya orqali hisobot bergan Vladimir Putin: "Keling, Ukraina haqida ham gaplashmoqchi bo'lsangiz, gaplashamiz", deya forum moderatori, amerikalik jurnalist Charlie Rose'ning savollariga javob berdi.
Возникает проблема границ.
And help us understand
Rossiya nazarida bu mojaroni qanday hal qilish mumkin degan savolga Vladimir Putin avvalo Belarus poytaxtida imzolangan sulh kelishuvi to'la bajarilishi kerak deya javob berdi.
Хочу еще раз подчеркнуть, если бы нас что-то не устраивало, мы никогда бы не поставили подпись свою.
Путин so'zlariga ko'ra, agar ushbu kelishuvning biror bandi Rossiyaga ma'qul bo'lmaganida edi, hujjatni imzolamagan bo'lardi. Unda bitilgan barcha shartlar, xususan, Ukrainada konstitutsion reformalarni amalga oshirish kerak deydi u.
Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же. Как мандру повторяют одно и то же, что Россия должна повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем.
Москва Украина шарқидаги сепаратист кучларни қуролини ташлашга, уларни тинчликка кўндириши керак деган гапларни кўп эшитамиз, деди Путин. Ammo buning o'zi yetmaydi. Amerika va Yevropa ham Kiyevga bosimni oshirsin, deya qo'shadi u. Shu oy Ukraina armiyasi va Rossiya parast isyonchilar o'rtasida janglar yana avj oldi. Ukraina hukumatiga ko'ra, isyonchilarni Kreml moliyaviy va harbiy jihatdan quvvatlab turibdi. Buning ustiga, Ukraina chegarasida minglab rus askarlari joylashtirilgani, Rossiya istagan payt qo'shni davlatga bostirib kirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirgan. Harbiy tahlilchi Pavel Felgengauerning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, yaqinda chegara hududga yangi qo'shinlar tashlangan.
And now the Russian military are ready for action. They are in the prime of their
Ular jangga tayyor. Agar Rossiya yoz oylarida harbiy kampaniya boshlamoqchi bo'lsa, hozir buning ayni vaqti. Bu hududlarda harbiy operatsiyalar odatda yozning o'rtasida, eng quruq paytda o'tkaziladi yoki hamma yoq muzlagan qish paytida, deydi tahlilchi. Moskvadagi Jahon iqtisodiyoti institutidan Nadya Arbatova fikricha esa, urushga siyosiy yechim topishga hali ham kech emas.
I think that Russia wants to have guarantees about Ukraine's
Rossiya Ukrainaning neutral, betaraf maqomga ega bo'lishini istaydi. Bu Vladimir Putin uchun, Rossiya rahbariyati uchun muhim shartlardan. Bunga kelishib olsa bo'ladi. Murosa imkonsiz emas, deydi Arbatova.
Under the best scenario,
Ukraina hukumatı bunday shartga ko'nishi qiyin bo'ladi. Biroq siyosatda murosa bo'lmasa, muammolarni hal qila olmaysiz, deydi Arbatova. Shohruh Hamro, Washington.
BMT tinchlikparvar kuchlari faoliyatini obdon o'rgangan mustaqil komissiya qator tavsiyalar bilan chiqdi. Dunyodagi urush va mojarolarning o'zgarayotgan mohiyatiga moslashish uchun havorang kaskalar ham o'zgarishi kerak, deydi mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo bo'ylab 16 mojaro hududida 120 ming harbiy, politsiya va fuqarolardan tarkib topgan tinchlikparvar kuchga ega. Urushlar davom etar ekan, havorang dubulg'alar soni ham kamaymaydi. BMT bosh kotibi tayinlagan 16 a'zodan iborat maxsus komissiyaga Xose Ramos o'rta raislik qildi. Guruh 7 oy davomida tinchlikparvar qo'shinlarning maqsadlari va oldida turgan muammolarini o'rgandi. Hisobot yaqinda taqdim etildi. Ramos o'rta dediki, BMT tinchlikparvar kuchlarining maqsadlari aniq bo'lishi kerak.
Peace is not achieved nor sustained by military or technical engagements alone.
Tinchlikka faqat harbiy yoki texnik aralashuv orqali erishib bo'lmaydi, deydi u.
Solutions can be found only through patient, steady political engagement.
Aksariyat hollarda sabr-toqat bilan asta-sekin amalga oshirilgan siyosiy yondashuv muammo yechimiga olib kelishi mumkin. Nyu-York universiteti professori va BMT bo'yicha mutaxassis Richard Gova nazarida hisobotda ikki masalaga e'tibor qaratilgan. Birinchisi, tinchlikparvar missiyalar boshqaruvini mukammallashtirish kerak. Ikkinchisi esa, ulardan siyosiy ogohlantirish sifatida foydalanish lozim.
Don't push the UN into places in North Africa and the Middle East where it will face serious terrorist groups like ISIS. Don't imagine that the UN can do large-scale peace enforcement.
BMT kuchlarini Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqqa yuborish noto'g'ri, deydi ekspert. Chunki u yerlarda islomiy davlat kabi xavfli terrorchilar faol. BMT keng ko'lamda tinchlik o'rnata olmaydi.
Understand that peacekeeping is a tool that can be incredibly useful in countries like Liberia or Haiti, but still has its limits in the most dangerous environments.
Tinchlikparvar qo'shinlar bu bir vosita, deydi mutaxassis. Liberiya yoki Gaitida ular katta samara bermoqda. Ammo juda xavfli hududlarda bu kuchlar ishlay olmaydi, dedi Govin. Uning fikricha, agar Qo'shma Shtatlar va Xitoy kabi yirik davlatlar komissiya tavsiyalariga rioya qilmasa, unda bu hisobotdan foyda yo'q. Navbahor Imamova, Washington.
Qirg'iziston parlamentida nodavlat va notijoriy tashkilotlar haqidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan qonun loyihasi muhokama etildi. 3 yil muqaddam Rossiyada qabul qilingan qonundan ko'chirib olingani aytilayotgan ushbu hujjat xorij moliyaviy ko'magida faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat tashkilotlarga chet el agenti maqomini berishni nazarda tutadi. Nizomga ko'ra qonun loyihasi parlamentda yana 2 bor ko'rib chiqilib, so'ng mamlakat prezidenti tasdig'idan o'tishi lozim. Kechagi dasturimizda shu mazmundagi lavhaning birinchi qismini tingladingiz, bugun uning davomini e'tiboringizga havola etamiz. Muhiddin Zarifdan tinglang.
Shu qonun loyihasini mualliflaridan biri parlament deputati Nurkamil Madaliyev aytishiga qaraganda, bu qonun loyihasining maqsadlaridan biri shu jamiyatni, Qirg'iziston jamiyatini diniy ekstremizm, diniy radikalizmga o'xshagan xavflardan muhofaza qilish, shu bilan bir qatorda noodatiy, an'anaviy emas holatlar, misolali gomoseksualizm deymiz, shunga o'xshagan bizning jamiyatimizga yot ko'rinishlardan himoya qilishga qaratilgan deb aytyapti-da. Bu argumentni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Har xil g'alati qo'yishyapti endi, terrorizmga qarshi bo'ldim. Lekin nodavlat tashkiloti, nokommersiyal tashkilotlar nima bilan shug'ullanyapti? Ko'p shunaqa tashkilotlar imini shu narsalarni to'xtatish uchun harakat qilyapti. Eng oliy maqsadi ham, masalan, davlatga qarshi emas, naqorot davlatni bir yaxshi bo'lib ketishiga, davlat tomonidan ash odamlarga yordam bo'lishiga shu narsalarni xohlab bu ishlar ketyapti. Bizda sani organlar bor. Agar nodavlat tashkilotlar shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularda xalq huquqi bor. Ashu organizatsiyalarda boshqalarini yoki ishchilarini ustidan ish qo'zg'ashga, boshqa qilishga, sudga borishga, ayblashga hamma narsaga huquqi bor.
Mahalliy kuzatuvchilar Qirg'izistonda qator davlat tizimlari, jumladan vazirliklar ham xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan moliyaviy ko'mak olib turishiga e'tibor qaratadi. Bundan chiqdi, nodavlat tashkilotlarga nisbatan qo'yilayotgan da'volarni ularga ham yo'llash mumkin, deydi suhbatdoshlar. Yana inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov. Bir paytlar Qirg'iziston rahbariyati ham, davlat arboblari, siyosiy arboblar ham, jamoat arboblari ham aynan shu siz suhbatimiz boshida aytganingizdek, komersiyalik tashkilotlarga yuqori baho berib, ular mamlakatni rivojiga ulkan hissa qo'shayotganini urg'ulab kelgan edi. Ammo keyingi paytlarda keskin burilish yuz berib, bora-bora jamiyatda shunday tashkilotlarni qoralashga harakat sezilib qoldi. Bunday harakat matbuot sahifalarida ham keng tus olgan. Bunday nodavlat tashkilotlarni, nokommersiyalik tashkilotlarni jamiyatni ko'zida yomonotlikka chiqarish harakatlari nima bilan bog'liq bo'lyapti? Nima uchun Qirg'iziston siyosatida shunday keskin burilish yuz berdi nodavlat, nokommersiyalik tashkilotlarga nisbatan?
Birinchidan, davlatlarni olib qarasak, mana demokratik davlat deymiz, demokratiyaga harakat qilayotgan davlat deymiz, har xil davlatlar bor. Endi bizning davlatimiz oldin mana aytib o'tib ketdim, asro demokratiya deb atrofimizda bu non-demokratik davlatlar bo'lsa, hozir mana sekin-sekin biz ham endi hozir shularni safiga kirib ketyapmiz. Demokratiya degan narsa faqat shu odamlar saylash emas, lekin odam huquqini qo'ruqlash. Eng asosiy qanchalik ko'p odam huquqini qo'ruqlash yaxshi bo'lsa, davlatda shunchalik demokratiya rivojlangan hisoblanadi. Shuning uchun bu nodavlat, nokommersiya tashkilotlari именно shu demokratiyani rivojlanish uchun ko'proq o'zini hissasini qo'shadi. Agar hozirda shu nodavlat tashkilot yoki nokommersiya tashkilotlar butun hammasini yo'q qilib qo'ysak, ashunda mana ertaga ko'radi qanaqa demokratiya degan narsani qanday bo'lishini. Albatta, bu yerda boy odamlar, katta ishda ishlaydigan odamlar ularga ta'sir qilmaydi. Bu narsa kimga ta'sir qiladi? Faqat kambag'al odamlarga. O'zlari zo'r-zo'rga tirishchilik qilib, qiynalib shunda yashayotgan odamlarga bu narsa ta'sir qiladi.
Endi mana aytishyapti, agarda shunday qonun qabul qilinadigan bo'lsa parlamentda, shu biz aytgan nokommersiyalik tashkilotlarning safi keskin qisqarib ketadi. Hech kim o'zini shunday xavf ostiga qo'yib shunday nom olishni, ya'ni xorijiy ayg'oq degan nom olishni hech kim xohlamaydi.
Endi birinchidan bu yangi qonunni faqat qonunga o'zgartirish kiritilyapti. Oldin mana nokommersiyalik tashkilot degan qonun bor, zakon o nokommersiyalik organizatsiya. Hozir shu qonunga o'zgartirish kiritilyapti-da, shu o'zgartirib kirgizib nodavlat tashkilotlarni yoki nokommersiyali tashkilotlarni shundayda bo'lib qo'yishga hozir harakat qilinyapti-da. Endi men o'yin bo'yicha deputatlar hozirgi proyekt bo'yicha shu bo'yicha qoldirmaydi. Nima uchun deganda hozirgi yozilgan proyekt bo'yicha qoldiradigan bo'lsa, bitta ham tashkilot yaxshi bilgan, o'zini bir shunday ushlab turgan tashkilotda bitta ham xohlamaydi ham bu nimada ishlashdi. Nima uchun deganda shunday nodavlat, nokommersiya tashkilotlar davlat uchun, el uchun, shu yerda yashayotgan odamlar uchun xizmat qilaman deb yurgan odamlar. Birinchidan nomi. Nomi endi inostranniy agent degani, endi tushunib qo'yarasiz, bu agent degani kim? Bu davlatga dushman degan ayg'oqchi deymizmi, boshqa deymizmi? Lekin nodavlat tashkilotida ishlab yurgan odamlar hech qachon unaqa emasdi. Ular qanchalik bo'lsa ham davlatga yaxshi bo'lsin deydi, davlatda yashagan odamga yaxshi bo'lsin deydi. Shuning uchun ko'p odamlarni oldiga qo'ygan maqsadi bilan hozirgi qo'yilgan nom hech bir to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun meni o'yim bo'yicha ham agar bu qabul qilinadigan bo'lsa, ko'p odamlar, hozirgi ishlab turgan odamlar ishlamay qo'yishi mumkin.
Demak, bundan chiqdi, davlat aholining eng faol qismini, vatanparvar, harakatchan, qanaqadir bir ishga qo'li keladigan bilimdon qismini ko'nglini sovutib qo'yadi demoqchisizda.
Bir tomonda ashay desam bo'ladi, uje agar ashay chiqadigan bo'lsa, oldingidek faol o'z xohishi bilan, harakatchanligi bilan uje unchalik ishlamay qo'yadi odamlar.
Ne bo'lsa-da, fuqaroviy jamiyat vakillari Qirg'iz parlamentda ko'rilayotgan masalaga mas'uliyat bilan yondashishi va adolatli qaror qabul qilishiga umid bog'lamoqda.
Yo'q, kengesha, тоже есть трезвомыслящие депутаты, которые против принятия этого закона.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340 kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh Adliya vazirligi Xalqaro futbol federatsiyasining 9 rasmiysi va 5 tijoriy kompaniya rahbariga qarshi jinoyat ish ochgach, FIFA 2026-yilda bo'ladigan jahon chempionati mezbonini aniqlash marosimini ortga surishga qaror qildi. FIFA yetakchilarining hibsga olinishi katta shoshuvga sabab bo'ldi. Odamlar nafaqat sport tashkilotidagi korrupsiya, balki uni fosh qilishda AQSh roli haqida ham gapirmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Britaniyalik futbol yozuvchisi Keir Radnejga ko'ra, AQShning FIFA yetakchilariga qarshi jinoiy ish ochishini Yevropa va dunyo bo'ylab ko'pchilik ma'qulladi.
I think most people certainly if you look at the UK media over the last 5-7
o'tgan 5-7 yil ichidagi Britaniya matbuotiga nazar solsangiz, bu haqda ko'pdan beri gapirib kelishayotgan edi. Ishlar tez amalga oshmaganidan, odamlar tez qo'lga tushmaganidan ko'pchilik xunob edi. Ammo muammoning bir qismi FIFA dagi juda bo'sh boshqaruv tizimidir, deydi u. Korrupsiya mojarosi ortidan FIFA prezidenti Zeb Blatter qayta saylanishidan bir hafta o'tmay iste'foga chiqdi. FIFA amaliyotlari oshkora emas edi, deydi AQShlik sport huquqshunosi David Larkin.
So where we are now, I think is an organization and I think it's important to kind of structure.
Qayerdamiz hozir? FIFA o'zi nima? Shu savollar atrofida o'ylash muhim. 25 ta odam yashirincha hech qanday mas'uliyatga ega bo'lmasdan boshqaradigan tashkilot deyish mumkin uni, deydi u. O'tgan oy boshlangan mashmasha futbol bo'yicha jahon chempionati va boshqa xalqaro musobaqalarni boshqaruvchi tashkilotdagi korrupsiya va poraxo'rlikni fosh qildi. Tashqi siyosat jurnali xodimi David Francis AQSh tekshiruvidan ko'zlangan maqsadni shunday ifodalaydi.
You get the small fish to talk, it gives you the bigger fish, and that's what we saw.
Kichik baliqlar qo'lga olindi. Ular orqali endi katta baliqlar ushlanadi. Oxirgi o'tgan 2 haftada shu narsaga guvoh bo'lyapmiz. AQShni bu ishga undagan narsa nima? U jahon kubogi ortidan intilyapti deb o'ylamayman, chunki nima bo'lishidan qat'iy nazar uni 2022-yilda qo'lga kiritishi deyarli imkonsiz. David Larkinga ko'ra, shu paytgacha FIFA mustaqil va pokiza tashkilot sifatida tanilgan, lekin AQSh qo'ygan ayblovlar bu obro'ni barbod qildi. Ammo FIFA qoshida hanuz yuzlab yaxshi mutaxassislar, futbol bo'yicha yoshlar taraqqiyoti, sog'liq va ta'lim sohasida ko'p ishlarni amalga oshirmoqda, deydi Keir Rednedge.
The work they do is tainted by these guys.
Tepada pul ishlash bilan band odamlarni deb ularning ishiga ham dog' tushdi, deydi u. 2017-yili Malayziyada o'tadigan FIFA anjumanida 2026-yilgi jahon chempionati mezboni aniqlanishi belgilangan edi. Ammo FIFA bu haqda qaror qabul qilishning ortga surilganini ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston parlamenti saylovsiz deputatlar mandati muddatini uzaytirishga ovoz berdi. Prezident Ashraf G'ani bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Uning aytishicha, qonunchilik organi ishining to'xtab qolmasligi uchun bu zarur qadam. Ayrim qonunchilar va huquqshunoslar nazarida tashabbus konstitutsiyaga zid. Deputat Abdulqodir Zazayining aytishicha, prezident G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla prezident saylovlaridan so'ng amal talashib, va'dalarga qaramay saylov tizimini isloh qilmadi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, bugun janubdagi Hilmand viloyatida yo'l chetiga qo'yilgan bombadan 19 odam, jumladan 5 yoshgacha bo'lgan 9 nafar bola o'lgan. Qurbonlar xavfsizlik kuchlari va toliblar o'rtasidagi otishmadan qochib ketayotganda mashinalari bombaga yo'liqqan. Turkiyadagi parlament saylovlaridan so'ng qonunchilik organiga kirgan millatchi partiyalar asosiy muxolif guruh Respublikachilar Xalq partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzish xususida muzokara olib bormoqda. Agar tomonlar kelisha olmasa, millatchilar prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan kelishishga majbur bo'ladi. Shunda ham hukumat tuzilmasa, yangi saylovlar o'tkazilishi mumkin. Adolat va taraqqiyot partiyasi 7 iyundagi saylovlarda g'alaba qilgani bilan ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.